ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ብዛዕባ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ዘብርህ እዩ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሚልዮናት ተፈናቂሎም እቲ ሃገር ዳርጋ ተበታቲና ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ምፍንቃል ተኸሲትዋ ዘሎ ሱዳን ውግእ ሓድሕድ ሱዳን ራብዓይ ዓመቱ ሒዝሉ ኣብ ዘሎ እዋን ገሊኦም ዜጋታት ብሰንኪ ሕፅረት ረድኤት ኣፀጋሚ ናይ ምንባር እስትራቴጂ ክኣቱ ተገዲዶም ኣለዉ። ንሰለስተ ዓመት ብዘስካሕካሕ ኩነታት እተኸየደ ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከምኡውን ናይ ወፃኢ ረድኤት ዶብ ብምባሉ ሱዳን ኣብ ገምገም ምፍራስ ገይርዎ ኣሎ ክብል ናይ ቀደም ሚኒስተር ሱዳን ገሊጹ። ክልተ ሓያላት ተቐናቐንቲ ወገናት እቲ ብግብፃውያን ዝድገፍ ሰራዊት ሱዳን ማለት ኤስኤኤፍ ከምኡን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ብገለ ሃገራት ዓረብ ዝድገፍ ሰራዊት ካብቲ ነቲ ሃገር ንምምሕዳር ዘውፅዎ ሽቶታት ዋላ ሓንቲ ናይ ምምላስ ምልክት ኣይረኣዩን። እቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሰብኣውን ምምዝባልን ቅል ውላብ ዝፈጢሩ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤትን ይገልፁ። ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ብዘይ መግብን ማያን ንሚልዮናት ሰባት ብዘይ ሓገዝ ከም ዝገድፎም ይገልፁ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሕብሮ ካብ ሚያዝያ 2023 ነጆ ኣብ ዘሎ ዓመታት ኣብ ሱዳን ኣስታት 400,000 ሰባት ተቐቲሎም 14 ሚልዮን ከዓ ተመዛቢሎም እዮም። 20 ሚልዮን ድማ ብጥሜት ይሳቀዩ ኣለው። ኣብቲ ዞባ ሰላም እኳ እንተተረኽበ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ክፍፋል እቲ ሃገር ብፍርቂ ብምምቃላ እቲ ሃገር ቅድሚ ትውግእ ናብ ዝነበረቶ ክትምለስ ከም ዘይከኣል ተዓዘብቲ ይዛረቡ። ሱዳን ድሕርቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ኤስኤኤፍ ከምኡን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ብዝተላዕለ ሓያል ናይ ስልጣን ቃልሲ ኣብ 2019 ነቲ ንነዊሕ እዋን ንፕረዚደንት ሱዳን ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ካብ መንበሩ ንክዓልውዎ መሻርክቲ ኮይኖም ድሕሪ ምፅናሖም ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተፀሚዶም። ኣልበሽር ድሕሪ ምውራዱ እታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲ ክትምራሕ ተሓሊኑ ሱዳን ብናይ ሓባር ወተሃደራዊ ሲቪል ምምሕዳር ክትመሓደር ጀሚራ። ይኹን እምበር እዚ ተነቃፍ ስርዓተ ምሕደራ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ብመሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሕመቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ መራሒ ኣርኤስኤፍ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ግዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ዝነበረ ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ዕልዋ ፈፂሙ። እቲ ዕልዋ ነቲ መራሒ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝነበረ ዓብድላ ሓምዶክ ኣወጊድዎ። ናብ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ብሰላም ናይ ምስጋር ተስፋ ድማ ኣብንኖ። ኣብ ፈለማ ኣልቡርሃን ሕመቲን ወተሃደራዊ ምቁፅፅር ንምድልዳል ኣብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ከም ዝሳነዩ ኮይኖም እዮም ተራእዮም። ነዊሕ ከይፀንሑ ግና ኣብ መንጎኦም ውጥረት ተፈጢሩ። ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ምፍሕፋሕ ድማ ኣርኤስኤፍ ምስ ስሩዕ ሰራዊት ንምውሃድ ዝነበረ ውጥን ምእባዩ እዩ። በዚ ድማ ኣየናይ ጉጅለ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ይምራሕዮ ዝብል ሕቶን ብ15 ሚያዝያ 2023 ኩናት ከም ዝለዓል ገበረ። ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምክሪ ፀብጻብ ኣብ 2025 ናይ ኤስኤኤፍ ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩን ናይ ኣርኤስኤፍ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍን ተሓተት እዮም ብማለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ቀጥታውን መጠነ ሰፊሕን መጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነስ ንድሕነት ዝኸውን ኣገዳሲ ትሕተ ቅርፂ ማለት ማእከላት ሕክምና፣ ዕዳጋታትን መግብን ማይን ከምኡን ናይ ምፍንቃል ካምፕታት ኣዕንዮም ክብል ንክልቲኦም ጉጅለ ግበነኛታት ከም ዝኾኑ ከሲሱ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ድማ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነፃ ኣህጉራዊ መርማሪ ሓቂ ተልእኮ ናይ ሱዳን ኣብ ምዕራብ እታ ሃገር ብሰራዊት ኣርኤስኤ ኣብ ዝተኸበበሉን ዝተተሓዘ ሉን ጃምላው ቅትለት ተፈፂሙ ክብል ፀብፂቡ። ሰራዊት ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ነቲ መርመራ ብቐጥታ ኣይመለሰሉን ግን ነቲ መጋህስቲ ንዝብል ክሲ ኣቐዲሙ ነፂግዎ እዩ። እቲ ፀብጻብ ብፀላእቱ ከም ዝተመስርሐን ኣንጻሮም ክሲ ከም ዝምስርትን ገሊፁ። እቲ ፕሮግራም ሰራዊት ሱዳን ኣቐዲሙ ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ ይገብር ኣሎ ንዝብል ክሲ እውን ነፂግዎ እዩ። ምክፋልን ምፍንቃልን ሓፋሽ፣ እቲ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ነቲ ሃገር ኣብ ክልተ ገፊሕ ከባቢታት ከፊልዎ ኣሎ። እዚ ድማ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ንምዕራብ እታ ሃገር ዝተቋፃፀረ ኮይኑ ናይ ሰራዊት ሱዳን ኤስኤኤፍ ድማ ንምብራቕ ተቋፃፂሩ ይርከብ። ነዚ ምክፍፋል እቲ ሃገር ምፅጋን ከም ዘይከኣል ክኢላታት ይገልፁ። ናይ ደቡብ ሱዳን ጋዜጠኛን ናይ ቀደም ናይ መንግስቲ ሚኒስተርን ኣቶም ያክ ኣተም ንኤስቢኤስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ውግእ ቅርፂ ናይቲ ሃገር ንሓዋሩ ቀይርዎ ኣሎ ኢሉ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ወይ ተሪፎም ኣለዉ፣ ብዙሓት እውን ኣይክምለሱን እዮም። እቲ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ንሕና ንፈልጣ ሱዳን ተባታቲና ኣላ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዝሓለፈ 3 ዓመት ኣብ ሱዳን ከባቢ 14 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ሃዲሞም ከም ዘለዉ ይግምት። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ድሕነት ኣስታት 4 ሚልዮን ካብ መነባብሮኦም እተማዛበሉ ዶባት ሰጊሮም ብቐንዱ ከዓ ናብ ግብፂ፣ ደቡብ ሱዳንን ቻድን ከም ዝሃደሙ ግምታቱ ይህብ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር RSF ንምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ማለት ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝነብሩ ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ይገልጽ። ካብቲ ማሕበር ዝወፀ ካርታ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ኮርዶፋን ብRSFን SAFን ተበታቲኹ ዝርከብ ክሊ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ መጠን ቀረብ ግን ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ። እቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኣልፋሻርን ኣብ ከባቢ ምዕራብን ዝኸበደ እዩ ይብል ኣትም። እቲ ኣብኡ ዝተፈፀመ ድማ ናይ RSF ጭካነን ፅንተት ዓሌት ወይ ጆኖሳይድ እዩ ኢሉ። እቲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዝርከብ ኣብ ሰሜንን ምብራቕን ዝርከብ ግዝኣታት ውሑስን ብዙሕ ጉድኣት ዘይወርዶ ይመስል ክብል ቴም ገሊጹ። እሱ ከም ዝብሎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ማለት SAF ጎነፂ ዝተሓወሰ እኳ እንተኾነ ንሰላማውያን ሰባትን ትሕቲ ቅርፅን ግን ብተዛማዲ ዝዋሓደ ዒላማ ዝገበረ ይመስል ኢሉ። ኣብ ምዕራብ ካብ መረበቶም እተማዘበሉ ሰባት መብዛሕትኦም ናብ ደቡብ ሱዳንን ቻድን ግዒዞም እዮም፣ ክምለሱ እውን ኣይክእሉን እዮም። እቶም ኣብ ካልእ ቦታታት ካብ ሰራዊት ህፁፅ ደገፍ RSF ዝቆፃፀሮም መሬት ዝሃደሙ መብዛሕትኦም ናብ ግብፅን ሊብያን ከይዶም እዮም። ብኣረኣያ ኣትዮም ከዓ ዋላ እቲ ውግእ ደው እንተበለ ናብ ሱዳን ዳግም ክምለሱ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ። ዋላ ሰላም እንተጋጠመ ሱዳን ከም ቀደማ ኣይክትከውንን እያ ክብል ድማ እቲ ሃገር ከም ዝተመቃቐለት ገሊጹ። ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ካብዞም ስደተኛታት እዚኦም ዝድገፉ ኣብ ቻድ ዝርከባ ትካላት ረድኤት ኣብ ከም መግብን ማይን ዝኣመሰለ ሂወት ዘድሕን ረድኤት ኣህጉራዊ ፈያ ኣዝዩ ጎዲሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ፀብፂብሎ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም WFP ከምኡውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብዚ መፅ ኣዋርሕ ናይ 428 ሚልዮን ዶላር ሕፅረት ክማላእ እንተዘይክኢሉ ተወሳኺ ሕፅረት ኣሰራርሓ ከም ዝኸትል ሓቢሮም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ወርልድ ቪዥን ኣውስትራልያ ግራንት ባይደን ከም ዝብሎ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ዝኾነ ናይ ህውፅፅ እዋን ዘድልየ ሃገር ኮይናኣላ። እዚ ጉጅለ ንሚልዮናት ሱዳናውያን መግቢ፣ ማይን ካልእ ኣገዳሲ ኣገልግሎታትን ዝህብ እዩ። ናይ ምወላ ሕፅረት የጋጥመሎ። እዚ ካብቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ናይ ምወላ ሽቶ 16 ሚእታዊ ጥራይ እዩ ረኺቡ ዘሎ። ባይደን ኣብ መግለፂኡ ኣውስትራልያን ካልኦት ለገስትን ብጅምላ ሰባት ንኸይሞቱን ሕማም ከይስዕብን ዝሕግዝ ንእሽቶ መስኮት ኣለዎም፣ እንተኾነ ግን እቲ መስኮት ብቕልጡፍ ይዕፆ እዩ ዘሎ ኢሉ። 10.5 ሚልዮን ሱዳናውያን ቆልዑ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ናብ ክፍሊ ኣትዮም ክምሃሩ ኣይከኣሉን። 800,000 ዝኾኑ ሰባት ኣዝዮም ስለ ዝደኸሙ ፍሉይ ሕክምና እንተዘይረኺቦም ብሂወት ኣይክነብሩን እዮም። ጥሜት ናይ ርሑቕ መጠንቀቕታ ኣይኮነን ኣብ ምድሪ ኣብ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ከዓ መረጋገፂ ተዋሂቡና ኣሎ ኢሉ። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ዘብርህ እዩ።